Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienējamie radioklausītāji, pie mikrofona esmu es, Tenis Bikovskis, un šodien ēterā raidījumu cikla Notikumu krustpunktā pēdējais raidījums, ko kā ierasts sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Raidījumā arī iztaujāsim Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu par Latvijas atbalstu Ukrainai, cīņu ar Krievijas propagandu un pasākumiem mediju telpas stiprināšanā. Raidījumu cikla ietvaros esam intervējuši mediju ekspertus, plašsaziņas līdzekļu vadītājus, lēmumu pieņēmējus un politiķus. Dažas no atziņām atsauksim atmiņā nākamās pusstundas laikā. Esam atspēkojuši veselu virkni viltus ziņu par būtiskākajām no tām arī šīs dienas raidījumā. Taču vispirms par to, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs, cilvēktiesību, mediju un citos jautājumos. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Eiropas Savienības 6 mēnešiem oficiāli pagarinājusi ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, paziņojas Eiropas komisija. Sankcijas, kas tika ieviestas 2014. Gada jūlijā, reaģējot uz Maskavas īstenoto Ukrainai piederošos Krimas pusselas okupāciju un tai sekojošo aneksiju, skar Krievijas finanšu, enerģētikas un aizsardzības sektorus. Šundeļ kļuva zināms, ka ASV piešķirs Ukrainai papildu 10 miljonus dolāru jūras spēku nostiprināšanai. Lēmums pieņemts uz nesenā Ķerčes šauruma konflikta fona, pavēstīja ASV valsts departaments. Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko un Krievijas valsts vadītājam Vladimiram Putinam tā arī nav izdevies vienoties, kā atrisināt problēmas, kas ir saistītas ar gaidāmo naftas cenu pieaugumu. Ziņu portāls news.ru.com atsaucoties uz portāla RBK informāciju, ka Krievijas pirmais vicepremjers Anatolijs Siluanovs paziņojas, ka Baltkrievija kā partneris esot zaudējusi uzticību. Pēc viņa teiktā Maskava vairs nevēloties dāļāt dāvanas subsīdiju veidā, neko par to nesaņemot pretī. Siluanovs paziņoja, ka Krievija vienmēr esot pildījusi savas saistības pret Baltkrieviju, sniedz gan tai slēptās subsīdijas, gan tiešos kredītus, bet Baltkrievija vienmēr esot vēlējusies gūt tikai vienpusēju izdevīgumu. Savukārt Novaja Gazeta vēsta, ka Baltkrievijas prezidents pauž bažas, ka valsts ir zaudēt politisko suverenitāti. Eiropas drošības un sadarbības organizācija nākusi klajā ar ziņojumu par cilvēktiesību neievērošanu Čečenijas republikā. ECO ziņojumā norādīts, ka Čečenijā dzīvo 1 300 000 Krievijas federācijas pilsoņu, kuru konstitucionālās tiesības netiekot ievērotas. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ziņojumā norādīts, ka valsts vara un represīvie orgāni republikā atklāti demonstrē visatļautību un nesodāmību. Šāda situācija republikā veidojusies gadiem ilgi un federālais centrs ignorējas notiekošo. 2017. Gada sākumā starptautisko sabiedrību šokēja ziņas par to, ka Čečenijā izvērsta represiju kampaņa pret seksuālajām minoritātēm, kā arī cilvēku masu slepkavības, cilvēku aizturēšana bez jebkāda iemesla, vien atsaucoties uz cīņu pret terorismu. Kā atzīmē portāls news.ru.com, Krievijas varas iestādes nesadarbojas ar Eiropas drošības un sadarbības organizāciju cilvēktiesību pārkāpumu jautājumos, atsakoties atbildēt uz organizācijas izdotajiem jautājumiem, kā arī Krievija neizmantoja savas tiesības nozīmēt savus ekspertus cilvēktiesību jautājumos. Interneta vietnē finans.ru lasāms, ka Krievijas iedzīvotāja masu apziņa turpina virzīties sovietarizācijas virzienā un arvien negatīvāk attiekties pret izmaiņām valstī pēc PSRS sabrukuma. Ikgadējā socioloģisko pētījumu centra Levada veiktā aptauja parāda, ka to iedzīvotāju skaits, kuris kumst pēc PSRS, ir 2,5 reizes lielāks nekā to, kuri nožēlo padomju savienības sabrukumu. Par nostalģiju pēc Padomju Savienības izteikušies 66% respondentu. Šādi aptaujas rādītāji ir rekords pēdējo 18 gadu laikā. To respondentu skaits, kuri nožēlo PSRS sabrukumu 1991. Gadā, nokrities līdz 25%, kas ir zemākais rādītājs kopš 2005. Gada. Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu armijas vadības sanāksmē paziņojis, ka viena no aizsardzības ministrijas galvenajām prioritātēm 2019. Gadā būšot skolas vecuma jauniešu patriotiski militārās organizācijas jaunarmija patriotiskā audzināšana. Viskrievijas militāri patriotiskā organizācija jaunarmija tika dibināta 2016. Gada jūlijā. Organizācijas veidošanas iniciators bija Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kurš kā norāda portāls, INOSMI ir Krievijas prezidenta Putina sabiedrotais un tuvus draugs. Uzreiz pēc jaunarmijas reģistrācijas 76. Krievijas Federācijas reģionos tika izveidotas militāri patriotiskās organizācijas nodaļas. Šī gada decembra sākumā Krievijas plašsaziņas līdzekļos tika norādīts, ka jaunarmija biedri ir vairāk kā 275 tūkstoši skolas vecuma jauniešu. Lietuvas Saeimas noraidījis pretrunīgi vērtētos izmeklēšanas komisijas secinājumus par Lietuvas sabiedriskā radio un televīzijas LRT saimniecisko un finansiālo darbību. Deputāti ar 62 balsīm par nolēma svītrot no komisijas secinājumiem ierosinājumu mainīt sabiedriskās radioorganizācijas pārvaldības modelī, dibināt LRT valdi, koriģēt LRT padomes locekļu iecelšanas kārtību, saīsinot viņu mandātu termiņu no 6 līdz 5 gadiem. Tikmēr Seima kultūras komisijas priekšsēdētājs zaļzemnieku līderis Ramūns Karbauskis jau paziņojis, ka neraugoties uz komisijas secinājumu noraidīšanu parlamentam pavasara sesijā būs jālemj par LRT pārvaldības modeļa maiņu. Polijas valsts naftas un gāzes kompānija parakstījusi jau trešo vienošanos par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm no ASV, nolūkā mazināt atkarību no Krievijas gāzes koncerna Gazprom. Vienošanās paredz, ka nākamajos 20 gados Polija saņems 2,7 miljardus kubikmetru gāzes gadā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ziemassvētku priekšvakarā man bija iespēja iztaujāt Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu par Latvijas atbalstu Ukrainai, par veicamajiem pasākumiem mediju telpas stiprināšanā un dezinformācijas mazināšanā. Turpinājumā saruna ar Rihardu Kolu.
Aktuālā intervija.
Kola kungs, jūsu vadītā Saeimas ārlietu komisija vairāk kārt ir uzsvērusi savu nemitīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, aicinot Krievijas federāciju pārtraukt šīs provokatīvās darbības pret Ukrainu. Ukrainas jautājums tātad būs arī turpmāk komisijas dienas kārtībā.
Viennozīmīgi Ukrainas jautājums ne tikai ārlietu komisijai, bet Saeimai un Latvijas valstī kopumā bija, ir un būs ļoti aktuāls. Ir iepriekšējā Saeima pieņēmusi paziņojumus un deklarācijas par okupācijas neatzīšanu, tātad pretlikumīgu okupāciju Krimas pusels, un šajā Saeimā ārlietu komisija pašlaik savā sastāvā darbojas, nu tad senāk laikam 3 nedēļas, jebkurā gadījumā, jā, mēs zinām nesenos notikumus, ja nemaldos 25. Novembris, Kerčas jūras šaurums, Krievijas agresija, viennozīmīgi tas, ko arī ziņo starptautiskās institūcijas, arī neatkarīgie novērotāji, tur ir rupi starptautisko tiesību un līgumu pārkāpumi. Tā ir kārtējā Krievijas agresija pret Ukrainu. Nu, un ja mēs runājam par citiem aspektiem, Latvija īsteno diezgan daudz atbalsta pasākums caur attīstības instrumentiem tieši Ukrainai, palīdzot īstenot reformas. Skaidrs, ka Ukrainai tās ir nepieciešamas ļoti daudz jomās, tāpat korupcijas apkarošana, labas pārvaldes principu iedzīvināšana. Mēs arī sūtījuši savus ekspertus, ierēģus, kas konsultē Ukraiņas kolēģis, kā labāk īstenot šīs te reformas. Tāpat mums arī ir aizsardzības jomā, jā, mēs nesniedzam kaut kādu tiešo bruņojumu palīdzību, bet mums ir arī, kas ko augstu Ukraiņas kolēģi novērtējuši, mūsu arī kapelāni Ukrainā tieši, kas sniedz nu, tās gan konsultācijas, gan nu, morālu atbalstu tiem Ukrainas karavīriem, kas vēl joprojām ir iesaistīti frontē, tātad tagad kontrolētajās Donbasa un Luganskas teritorijās.
Jūs pirms pusgada esat teicis, ka cīņa pret Krievijas propagandas un dezinformācijas izplatīšanos Latvijas sabiedrībā pieteikuši visi, kam nav bijis slinkums. Taču galvenokārt notiek televīzijas kanālu un internetu vietņu kontrole, taču drukā to vārdu nekontrolē. Vai jūsuprāt, ir kaut kas mainījies?
Jā, nu, mums ir satversme, un satversmes 100. pants nosaka, ka Latvijā cenzūra ir aizliegta. Un mēs viennozīmīgi kā demokrātiska valsts šādu te principu ievērojam un ievērosim. Līdz ar to, jā, šis ir delikāts jautājums par Krievijā izdotiem drukātajiem mēdiem, kas tiek izplatīti Latvijā. Skaidrs, ka mēs nevaram liekt tirgot šādu, bet tomēr mums ir drošības iestādēm jāvērtē, vai šajos drukātajos laikrakstos nav naida kurināšana. Nu, attiecīgi tādi pārkāpumi, kas tiešām ir jau krimināla likumā noteikta atbildība. Un, nu, tomēr arī nav konkrēti noteikti institūcija, kas monitorētu to situāciju, jo tomēr drošības iestādes šavos ar viņiem pietiek arī kapacitāte, jo es tagad negribu samaloties, bet es jāsveicu pētījumu, pat ne pētījumu, bet apkopoju informāciju, cik tad Latvijā vispār ir šādi Krievijā izdoti laikraksti, iknedēļas vai ikdienas vai mēnešu žurnāli, tad, ja Latvijā kopskaitā, ja nemaldos, bija 320 vietējie izdoti gan latviešu valodā, gan krievu valodā, tad Krievijas drukātā presa ir 260. Tas ir ļoti daudz. Un tie risinājumi, ko varētu darīt. Skaidrs, ka tas, ko es esmu dzirdējis no Latvijas izdevējiem, ka tā konkurence tiek kropļota, ir tīpaši arī tādiem, kas nu, Latvijā arī drukā krievu valodā, izdod laikrakstus, jo Krievijā izdotie, es saprotu, tā ieved muita ir nulle. Viņi ir trīs reizes lētāki nekā Latvijā izdotie laikrakstu vai žurnāli. Bet, protams, to mums ir kaut kādā veidā grūti regulēt vai noteikti ir paaugstināt, pieņemsim, tarifus, jo atkal mēs esam Eiropas Savienībā, muitas savienība ir viena no tām atkal daudziem savienībām, kas ir Eiropas Savienība. Bet risinājums tomēr varētu skaidrs, ka cilvēkiem ir jātīst savu kritiskā domāšana, akli neuzticoties visai informācijai, ko viņi patērē. Bet ja mēs runājam par drukātajiem laikrakstiem un žurnāliem, es domāju, pavisam elementārs instruments būtu preses tirdzniecības vietās nodalīt laikrakstu un žurnālu, kas ir izdot Eiropas Savienībā, un žurnālu laikrakstu, kas ir izdot ārpus Eiropas Savienības. Lai jau cilvēks patērētājs pats izvēlas, viņš grib patērēt, jo diezgan bieži mēs ieejam kioskā un pieņemsim arī tie paši laikraksti krievu valodā, viņi visi ir vienu vietu. Tu nezini, vai tas, ko tu pērc, tas ir tas Krievijas kaut kāds propagandas no ar Kremli saistīts žurnāls vai laikraksts, bet skaidrs, ka tas dziļākais vēstījums ir to, ka nu, neusticaties, tie ir okupanti. Nu, praktiski tādus arī esmu dzirdējis apzīmējums.
Bet runājot par šo arī mediju telpu, mēs zinām, ka Latvijā ir daudz kanālu, kas tātad nav juridiski reģistrēti Latvijā, un, nu, var teikt, rāda, ko grib. Un Latvijas institūcijas īsti juridiski netiek galā.
Ir bijuši gadījumi, kad mēs arī esam liegumu uzlikuši konkrētiem kanāliem. Mēs redzam arī Lietuvu to aktīvi īsteno. Bet es domāju, ka Eiropas Savienībai kopumā šis būtu jārisina, jo Krievija dezinformācija nenodarbojas tikai Baltijas valstīs. Mēs redzam, ka šie procesi tiek īstenoti Lielbritānijā. Es domāju, ka viena no daļām, kas arī veicināja Brexit referendumu un tā rezultātu, ir dezinformācijas izplatīšana caur dažādiem ar Krieviju, ar Kremlu saistītiem medijiem. Tas, kas arī nāk ārā no Francijas nesenajiem notikumiem par saucamajām dzeltenajām vestēm, tā kustība.
Arī terors tagad?
Tagad arī terors, jā, bet mēs skatāmies, kā šos procesus ataino Krievijas kontrolētie mēdī. Jāsaprot, tas pats mans piesauktais RT ir Russia Today. Es atkal tiešu skaitu, es nezinu, bet viņi vismaz 45 valodās translē. Un padomājiet, kas tas ir par propagandas ruporu, kas arī tiem pašiem, viņi algo ārvalstu žurnālistus, rietumvalstu žurnālistus, tas, protams, rada jebkuram skatītājam, to līdz ilūzīt, tas ir tāds leģitīvs, ļoti objektīvs mēdījs. Bet, ja mēs paskatāmies lācītim dziļāk vēderā, tā nav diezko patīkam.
Tu teicētu, ka tomēr vairāk juridiski ir jāstrādā ar šo sadarbību Eiropas Savienības valstīm, lai ātrāk tas process, ja Latvijā mēs konstatējam kaut ko, kad kādā kanālā, kurš reģistrēts, piemēram, Lielbritānijā, lai ātrāk šos pārkāpumus konstatētu un sodītu.
Viennozīmīgi, tas ir atkal tā pati audiovizuālās direktīvas grozīšana. Saprot, vasarā bija jau panākta tāda konceptuāla vienošanās, jo mēs arī zinām, ka Eiropas Savienībā ne visas valstis ir tādas ar bažām skatās uz Krieviju. Ir arī tādi, kas uztur diezgan siltas attiecības ar Krieviju, kaut vai visu sankciju fona. Es varu minēt Kipru, tāpat arī es varu minēt tik pa brīdīm flirtē ar Krieviju, Itāliju. Un šiem visām valstīm ir balsts tiesības, tad, kad jautājumi par dažādu direktīvu vai regulu grozījumiem nonāk Eiropas padomē, ir balsojumi. Un ir ļoti daudz jautājumu, kuros ir jābūt vienprātībai. Tiklīdz kāds iebilst, tā šis jautājums iestrēgst.
Saka, ka valsts ir tik stipra, cik stipras ir tās vājākais reģions. Arī šis raidījums skan gan Sēlijā, gan Latgalē. Vai valsts, jūsuprāt, pietiekami dara un kas vēl būtu jāveic, lai stiprinātu šo mediju telpu valsts austrumu daļā?
Te jāsaka, vienmēr varam darīt vairāk. Es saprotu jautājums, kas tika aktualizēts tieši par mūsu sabiedriskajiem mēdījiem, par to apraidi Latgalē, pierobežā. Sākam šo risināt, ja nemaldos, divas tās pārraides antenas tiks izbūvētas Latgalē. Jautājums ir ne tikai to, kā mēs nodrošinām latviskās informatīvās telpas stiprināšanu, bet kā arī mēs cīnāmies ar tiem pašiem, kas nodrošina nelegālos pakalpojumus, kā pieņemsim internetu televīziju, kuri ir grūti izkontrolēt. Atkal tā ir daudzreiz lētāka nekā kur oficiāla kompānija Latvijā piedāvā. Pieņemsim, abonements mēnesī maksā 4 līdz 5 eiro. Turpretīm, ja mēs paskatāmies tādi lielākie televīzijas pakalpojumi sniedzēji Latvijā, tur sākot no 10 eiro un uz augšu. Tā kā, tas ir arī jautājums, kur būtu jācīnas. Šī nelegālās apraides īstenošana nelicenzētās, te būtu valsts policija darbs. Mēs identificējām, bija problēma līdz šim, ka īstenībā valsts policijā nebija resursu, cilvēku resursu, lai šo cīnītos. Ja es nemaldos, es atkal negribu samaldoties, es ļoti daudz saku nemaldos, bet es labāk šo minu, jo sādāk kāds pārmetīs, ka es izplatu maldīgu informāciju. Bija nemaldos šie divi valsts policijas pārstāvi, kas visu atbildēja par visu Latviju, par cīņu ar nelegālo televīzijas apraidi, licencēm un tā tālāk. Tad finansējums ir piešķirts, ir jaunas štata vietas arī radītas, tieši lai palielinātu valsts policijas kapacitāti cīnīties ar šo. Tā kā viennozīmīgi nav kaut kāds status quo šajā jautājumā. Mums ir būtiski, lai visi Latvijas reģioni ir vienotā Latvijas informatīvajā telpā un visi reģionos dzīvojošie, visos reģionos dzīvojošie iedzīvotāji ir iekļauti informatīvajā telpā un nav ārpus tās.
Pie mikrofona bija Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma turpinājumā atsauksim atmiņā būtiskākās mūsu raidījumā intervējamo personu atziņas. Sāksim ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kuru janvārī atsāks skatīt Saeimas cilvēktiesību komisija un kas uzjundīs nevienu vien diskusiju. Arī kontekstā par to, ka Latgales sabiedriskās organizācijas vēlas likumā noteikt, ka 10% raidlaika Latvijas radio un Latvijas televīzijā jāatvēl raidījumiem latgaliešu valodā. To, kāpēc šis likums ir svarīgs, skaidroja Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Marika Zeimule.
Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome, ko pazīstam ar saīsinājumu NEPLP, pašlaik vienlaicīgi pārvalda sabiedriskos mēdījus. Tas ir Latvijas radio un Latvijas televīziju, kā arī uzrauga radio un televīziju nozari kopumā. Savukārt Eiropas valstīs regulators nav vienlaicīgi atbildīgs par sabiedriskajiem mēdījiem un jaunais likums šo pretrunu mūsu valstī, ja varētu tā teikt, likvidēs. Jāsaka, ka jaunā sabiedrisko mediju un to pārvaldības likumprojekta izstrādē izmantoti piemēri no sabiedrisko mediju pārvaldības prakses Vācijā, Lielbritānijā, tāpat Skandināvijas valstīs, tāpat blakus kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Kopumā arī var teikt, ka likumprojekta mērķis ir sabiedrisko mediju stiprināšana.
Un kas būtu tās būtiskākās lietas, ko šis jaunais likums sevi iekļautu?
Nu, likumprojekts pašreizējā versijā paredz, ka tiek izveidota sabiedriskā medija padome, un tā sastāvēta no 9 locekļiem, 4 no tiem deleģētu Saeimā pārstāvētās partijas, tad pa vienam ieceltu Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, un 3 pārstāvi būtu no sabiedrisko organizāciju vidus. Taču te varētu būt arī izmaiņas, ņemot vērā, protams, ka 13. Saeimā ievēlēts ir lielāks partiju skaits. Un tas, kas patreiz ir paredzēts, padomē strādātu 3 pilna laika darbinieki, pārējie saņemtu savukārt kompensācijas par sēžu apmeklēšanu. Un sabiedriskā mediju padome ievēlētu ombudu un ģenerāla direktoru Latvijas radio un ģenerāla direktoru, kas vadītu Latvijas televīziju, kā arī ieceltu abu sabiedrisko mediju galvenos redaktorus.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Kādas tēmas, saņemot finansējumu no mediju fonda līdzekļiem, būtu par nodokļu maksātāju naudu jāakcentē? Un kā tad ir par daudz? Lūk, kādās domās ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika redaktore Inga Spriņģe.
Man īsti nav izpratni, kādēļ tiek nauda mūžīgi dot šiem interesantiem stāstiem par interesantiem cilvēkiem.
Tātad šiem stereotipiem.
Tas ir tik klasiskais, vai ne? Mēs taisīsim stāstu par interesantiem cilvēkiem. Atvainojiet, kuram interesē stāsti? Man interesē, kurš man samaksās, vai man būs zāles, vai man būs pieejama operācija, man vajadzēs, kā mans bērns tiks uz skolu, ja jāiet 10 km. Kāda stāsts par interesantiem cilvēkiem? Es domāju, ka te ir tā neizpratne vai sapratne par to, kā būtu jāstrādā žurnālistikai. Interesantie stāsti vai arī stāsti, tiem, kas ir pārbraukuši mājās pēc aizbraukšanas, nu, kā aktualizēt reemigrācijas jautājumu. Tas neko nemainīs, kāpēc ir jātērē šādām lietām nauda.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors intervijā mūsu raidījumam ieskicēja Krievijas dezinformācijas mērķus.
Ar šādām ziņām var trenēties un pārbaudīt, kāda ir reakcija, kāda ir Latvijas institūcija reakcija, kāda ir sabiedrības reakcija. Un tad, ja ir kaut kāda nopietna destruktīva mērķa, tad stundā X var radīt, piemēram, paniku. var novirzīt cilvēkus kaut vai uzmanību viņu uz kaut ko, vai arī fiziski viņiem likt pārvietoties uz kaut kādu noteiktu vietu. Nu, te var būt visdažādākie un vissliktākie scenāriji arī. Kas ir par katru konkrēto, te būs grūti tad spriest, tur ir uzmanīgāk, tad jāpēt katrā ziņā, tā ir neveselīga parādība. Un viena lieta būtu pašu žurnālistu cumstei būt uzmanīgiem un sekot līdzi, ko dara viņu sugas brāļi. Bet mēs zinām, Latvijā divas asociācijas, un viņu mērķis varbūt arī nav tik daudz runāt par to viņu darba kvalitāti, bet vairāk viņas funkcionē kā tāds arotbiedrības. Sākotnējais mērķis vispār bija pašreizējai Krievijas elitei, kas ir nemainīga, pats augšgals, palikt pie varas, un tad tie mērķi bija iekšēji. Tad ar laiku viņi redzēja, nu viņi var ietekmēt arī procesu ārpusē. Un internetu Krievija nav gājusi pa Ķīnas ceļu, ir gājusi par tādu daļēju kontroli, bet viņu metodu bija pārsvarā nevis aizslēgt, bet ja ir viens, piemēram, internetu medijs, kurš runā patiesību, tad par šo apmēram tajā pašā profilā un par tā pašām tēmām jāsaražo vēl 7 vai 10 portāli, kas runā tad melus vai daļējas melus. Un dezinformācijas pat definīcija ir, tur jau nav tīri meli, tātad tur ir gan informācija, gan meli, kas ir specifiski veidot, lai aizvirzītu noteiktā virzienā.
Bet sakiet, vai Latvijas valstī, jūsuprāt, ir resursi un iespējas atspēkot šos Krievijas mērķus?
Tā masa dezinformācijas ir tik milzīga, ka simetriski atbildēt principā nav iespējams. Valsts samēra dēļ, žurnālistu skaita dēļ, institūciju, lielumu, finanšu, veltīto finanšu, kas ir mediju sfērā, atšķirīga apjoma dēļ. Nu, principā tas to ir grūti izdarīt. Tātad, ja kompleks problēma, tātad kompleks risinājums. Ar risinājumiem gan pilsoniskajā sabiedrībā, gan mediju vidē, gan no valdības puses, gan izglītībā. Pirmkārt, es domāju, mediju pratība ir viens no atslēgas jautājumiem, jo, ja cilvēks ir sagatavots, viņš zina, kā darbojas dezinformācija, ja viņš ir apmācīts atšķirt informāciju no dezinformācijas, labu žurnālistiku no propagandas, informāciju no komentāru sadaļas. Tas ir vienkārši, bet fundamentāls lietas, ja viņš saprot, kā notiek televīzijā arī vizuālā manipulēšana, kas tiek darīts. Tur ir daudz dažādi jautājumi. Ir informācija par to, kurš tiek intervēts pašlaik vai nav. Ir laiks norādīts, vieta vai nav. Un tā tālāk ir dažādi sīkumi, kas mums nav sīkumi. Viņas šīs lietas. Zinot sižetu secību, kas pēc kā nāk, kāpēc šim sižetam ir 4 minūšu laiks, kāpēc tam citam ir 30 sekundes tikai un tā tālāk. Šīs lietas, kas varbūt agrāk bija tīri žurnālistu prerogatīvi, ja viņa sfēra pārvērtušās par katra individu principiāli nepieciešamību tās zināt. Tas pats, kas zināt satiksmes noteikumus. Nevar būt tā, ka, piemēram, tikai automašīnu vadītājs zina satiksmes noteikumus, gājiem arī jāzina. Un šis ir tas gadījums, ka ja Latvijas sabiedrība cilvēki, tā ir skaitā caur izglītību, tiks apmācīti un zinās, kas ir kas, tad ar viņiem jau ir grūtāk manipulēt. Otra lieta ir, es domāju, nu, es turos pie radikālajiem uzstādījumiem, arī 2-3 Krievijas propagandas kanāli ir jāslēdz ciet Latvijā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu raidījuma gaitā esam arī atspēkojuši veselu virkni viltus ziņu. Laura Sondere Strode ieskicēs zīmīgākos melus, kas joprojām klejo sociālajos tīklos.
Melu dekonstrukcija.
Ar provokatīviem virsrakstiem, kas bieži vien ir tālu no patiesības, izceļas Latvijā reģistrētais portāls Vesci. Ziņojot par plāniem attīstīt mūsu valsts aizsardzības spējas, tas šomēnes vēstīja – totālā aizsardzība. Aizsardzības ministrija aicinās visus Latvijas iedzīvotājus cīnīties pret Krieviju. Portāla izmantotā retorika nepārprotami vērsta uz to, lai Latviju maksimāli parādītu agresora lomā, lai gan patiesībā runa ir tikai un vienīgi par valsts aizsardzības spējām. Šī gada 21. septembra vesci.lv publicēja rakstu ar virsrakstu Krievijas Federācijas dome ratificēja dokumentus par Latgales un Vidzemes finansēšanu. Virsraksts jau pats par sevi ir maldinošs, jo runa ir par Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu, tāpēc akcents uz Krievijas vienpusēju ieguldījumu maldina lasītājus. KLV portāls.lv slējās norādīja Austruma Eiropas politikas pētījuma centra izpildirektors Andis Kudors, raksts maldina arī ar vizuālās manipulācijas palīdzību. Publikācija ilustrēta ar attēlu, kur Latgalē ir iekrāsota zili Baltijās tā saucamajās Latgales karoga krāsās ar neoficiālo ģerboni. Turklāt runa nav par Latgales un Vidzemes finansēšanu, bet gan par pārobežu sadarbību, kuru ietver ne tikai Latgali un Vidzemi, bet arī Sanktpēterburgu, Pleskavu un Leņingradas apgabalu. Turpinājumā par internetu vietni Sputnik, kas ir daļa no Krievijas valdības mediju uzņēmuma Rasija Sivodņa. Kā atzinusi drošības policija, šī mediju mērķis ir nodrošināt kaimiņu valsts ārpolitikas interesēm atbilstošu vēstījumu un ziņu cirkulāciju citu valstu, tostarp arī Latvijas informatīvajā telpā. Septembrī portālis lejās aktivizējies universālais propagandists Armens Gasparjans, kurš Krievijas medijos līdz šim dēvēts gan par vēsturnieku, gan sabiedrisko darbinieku un rakstnieku. Minētajām autoram pieder arī sacerējums ar virsrakstu Latvijas ekonomika pārvērtusies gangrēnā un pienācis laiks to amputēt. Šī nebūtu nav vienīgā Sputnik publikācija, kurā kultivēts stāsts par Latviju kā neizdevušos valsti. Septembrī vai ikdienu Kremļa propagandas kanālā publicēti šāda rakstura vēstījumi, lūk daži virsraksti. Latvija neko nespēs ražot bez izēvēlām no Krievijas, cilvēki neatgriezīsies Latvijā, ka Ļeņingradā ražo labākas šprotes nekā Latvijā. Latvijas tranzīta beigu sākums. Bet kas gan viss šurudien nebija lasāms mūsu pašmāju portālos? Tā piemēram, kāds viltus ziņu portāls vēstīja, ka sakarā ar sarūkošo iedzīvotāju skaitu tiekot lemts par vismaz 500 000 imigrantu ievešanu Latvijā. Bija arī mēģināts izraisīt negācijas ar vēstījumiem, ka piemēram amatpersonas sev palielina algas. Izstrādājot budžetu jau no 1. augusta, tie sev pielikšot algas par 800 eiro mēnesī. Dažkārt pat minētas lielākas summas līdz pat 1200 eiro. Patiesība ir tāda, ka algas valsts amatpersonām nenosaka un nemaina budžeta izstrādes procesā, bet gan saskaņā ar likumu. Tā piemēram ministru un saimes deputātu mēneša algas 2019. Gadā pieaugs par 7,8%. Kāda Latvijas klikšķu portāla virsraksts vēstīja, ka 10. septembrī Rīgā Brīvības ielā notikusi ļoti smaga autoavārija. Vieglajā ienesusies ātrās palīdzības mašīna nav zināms, cik cietušo. Pārbaudot faktus, izrādījās, ka negadījums patiešām noticis, bet to grūti kvalificēt kā ļoti smagu. Cieta viens ātrās palīdzības mediķis, kurš guva galvas traumu un nogādāts slimnīcā. Sabiedrības iniciatīvu portāls manabalsts.lv notiek parakstu vākšana par iespēju bargāk sodīt portālus, kas izplata nepatiesas jeb viltus ziņas. Kā iniciatīvu pārstāvis norādīts Tomas Brūveris, viņš piedāvā smagāk sodīt tādus portālus, kuri izplata informāciju par traģēdijām, kuras nemaz nav notikušas. Brūveris pārliecināts, ka daudzi cilvēki neatkarīgi no viņu vecuma šādām ziņām notic un tiek maldināti. Pētījumi vēsta, ka mūsu valstī 32% interneta lietotāji apgalvo, ka tic portālos publicētajai informācijai, un 22% mēdz internetā dalīties ar informāciju iepriekš to nepārbaudot. Tāpēc novēlējums gadumijā. Būsim modri, pārbaudīsim faktus un informāciju, ar ko dalamies.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu pēdējais šī cikla raidījums pietuvojies beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un cerams, ka varēsim atgriezties ēterā arī nākamgad. Raidījuma veidotāju vārdā no jums šodien atvados es, Tenis Bikovskis. Lai visiem laimīgs un veselīgs jaunais 2019. Gads un lai piepildās klausītāji visas jūsu ieceres. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.